gabaasattaanuttennaa ceenummoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaa garaa 1900 oliif dawoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuufi qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaa garaa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture himan seeraan eed kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampii keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu kennitaaf waan nyaatu kennitaaf amma dubbiin sanaaf jijjiirameera amma erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galame kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba biyya isa dawoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu hojjetee jiraachuu danda'u qaba uummata walitti makamuu qaba carraa akkasii laachuu qaba lachuu fi qabna kan jennu walitti walii galle irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxaramee jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittu immoo iyyatanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka waliigalaatti uummata afaan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammiummaa hin kennu miseera biratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummatatti gadi hin dhiifu. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sanaa 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma inni mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hidhama jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa sun ijoo tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufe maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufa mana barumsaa sana keessatti rifuujiniin barata uummanni naannoon barata wiirtuu fayyaan ijaarra achi keessatti uummanniin fayyadama rifuujiniin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 manta naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2-3 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Sumaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii keenya jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isaaf deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caalle argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabiinsa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.